14-րդ Մյուս օր արթնանալիս Թերեզը մտածեց, թե պետք էր պատասխանել Ռոբերտին։ Անձրևում էր։ Նվախկոտորեն լսում էր, թե ինչպես են ընկնում ջրի կաթիլները դարավանդի վրա։ Հոգատար և նրբաճաշակ Վիվիան Բելը սեղանի վրա դնել էր տվել գեղագիտական բազմատեսակ թղթեղներ։ Պատարագամատույցի վելաթղթի նմանվող թերթեր և արծաթամոխրով ցանցնված բաց մանուշակագույն թերթեր, ցելուլոիդե ճերմակ և թեթև գրիչներ, որ պետք էր բանեցնել վրձնի պես, ծիածանագույն թանաք, որ թղթի վրա փայլում էր երկնագույն և ոսկի։ Թերեզը չէր հանդուրժում այս քնքշությունները և ծեկցեքանքները, ըստ ամենայնի ոչ պատշաճ մի նամակի համար, որ նա ուզում էր լինի պարզ և համեստ։ Տեստելով, որ հենց առաջին տողի վրա Ռոբերտին տրված այս բարեկամ անունը արծաթավոր թղթի վրա խաղում էր, աղավնակրծքի և գաղտակուրի խեցու պես երկնափայլում, նրա շրթունքների վրայով անցավ մի կիսաժպիտ։ Առաջին խոսքերը տանջալից եղան։ Հետո հապճեպ խոսեց մնացյալ մասերում։ Շատ բան ասաց Վիվիան Բելի և իշխան Ալբերտինելիի մասին, մի քիչ էլ Շուլետի մասին։ Ասաց, որ դշարտրին տեսել է Ֆլորենցիայից անցնելիս։ Գովեց թանգարանների մի քանի նկարներ, բայց առանց հավեսի, և միայն էջերը լցնելու համար։ Թերեզը գիտեր, որ Ռոբերտը բան չէր հասկանում նկարչությունից, որ նա հիանում էր միայն ու միայն մի փոքրիկ զրահազորով, որ դետայլի գործն էր և գնված էր գուպիլի մոտ։ Թերեզը նորից տեսավ այդ փոքրիկ զրահազորին, որ Ռոբերտը մի օր հպարտությամբ ցույց էր տվել իրեն ննջարանում, հայելու մոտ, ընտանեկան լուսանկարների շարքում։ Հեռվից այս բոլորը նրան թվում էր խղճուկ, տաղտկալի և տխուր։ Նամակը վերջացրեց բարեկամական խոսքերով, որոնցից հառնում էր չկեղծված մեղմություն, որովհետև արդարև, Թերեզը երբեք իրեն այս աստիճանի խաղաղ և ներողամիտ չէր զգացել իր բարեկամի հանդեպ։ Չորս էջի վրա քիչ բաներ ասել, և էլ ավելի քիչ հասկանալ տվել։ Հայտնում էր միայն, որ մի ամիս կմնար Ֆլորենցիայում, որ յոթը շատ բարենպաստ էր իրեն։ Այնուհետև նամակներ գրեց հորը, ամուստուն և իշխանուհի Սենյավինին։ Թերեզը նամակները ձեռքին իջավ սանդուղը։ Նախասենյակում նամակներից երեքը նետեց արծաթե ափսեի վրա, որ հատկացված էր փոստային թղթերը ընդունելուն։ Զգուշանալով տիկին մարմեի խուզարկու աչքերից, լմենիլի նամակը սահեցրեց գրպանը այն հաշվով, որ պատահական պտույտների ընթացքում գցելու է մի փոստարկղ։ Գրեթե անմիջապես եկավ դշարտը, որպեսի երեք բարեկամուհիներին ընկերանա քաղաք գնալու։ Եվ որովհետև մի վարկյան սպասեց նախասենյակում, տեսավ երեք նամակները ափսեի վրա։ Առանց որևէ կերպ հավատալու, գրության միջոցով գուշակություն կատարել հոգիների մասին, դշարտը զգայուն էր գրության ձևի որպես մի տեսակ գծագրության հանդեպ, որ նույնպես կարող է իր վայելչագեղությունն ունենալ։ Թերեզի գրությունը նրան դյութում էր որպես մի հիշատակ, որպես մի թարմ մասունք, և նա վայելում էր նաև այդ դրության խայթող համարձակությունը, հանդուգն և պարզ շրջադարձությունը։ Զգայնական հիացմունքով դիտեց հասցեները առանց կարդալու։ Այդ առավոտ նրանք այցելեցին Նորաշենի Սուրբ Աստվածածինը, ուր գնացել էր արդեն կոմսուհի Մարտենը տիկին Մարմեի հետ։ Միս Բելը ամոթանք էր տվել նրանց, որ դասի որմնանկարի վրա չէին տեսել գեղեցիկ Ջիներվա դե Բենչիին։ «Պետք է», ասում էր Վիվիանը, «առավոտյան լույսի մեջ այցելել այդ կերպարանքին»։ Մինչ բանաստեղծուհին և Թերեզը խոսում էին միասին, դշարտը, որ կցոր թերտիկին Մարմեին, համբերությամբ լսում էր անեկդոտներ, որոնց մեջ ակադեմիկոսները ճաշում էին վայելչագեղ կանանց մոտ, և դշարտը իր սրտին մոտ էր վերցնում այդ տիկնոջ մտահոգությունները, որովհետև քանի օր էր ահա, որ շղարշե դիմակող էր ուզում դնել, բայց իր ճաշակին հարմար բան չէր գտնում Ֆլորենցիայի վաճառատներում և շատ էր ափսոսում Փարիզի բակ փողոցի խանութները։ Եկեղեցուց դուրս գալիս անցան հնակարկատի կրպակի առջևից, որին Շուլետը իր վարպետն էր համարում։ Ծերուկը կարկատում էր գեղչկական կոշիկներ, նրա մոտ շահասպրամը բարձրացնում էր իր կանաչ գնդիկը և փայտավոտ ճնճղուկը ճռվողում էր։ Տիկին Մարմեն ծերուկին հարցրեց, թե ինչպես էր առողջությունը, բավական աշխատանք ուներ ապրելու համար, գոհ էր։ Այս բոլոր հարցումներին պատասխանում էր նա Իտալիայի հմայիչ այոյով, Սիով, որ մեղմորեն երգում էր նրա ատամնազուրկ բերանում։ Թերեզը նրան պատմել տվեց իր ճնճղուկի պատմությունը։ Խեղճ թռչունը մի օր իր ոտքը կոխել էր եռացող ձյութի մեջ։
«Մի լուցկով, փայտե ոտք շինեցի փոքրիկ ընկերոջս համար, և առաջվա պես թառում է դարձյալ ուսիս վրա»։
«Այս բարի ծերուկն է», ասաց Միս Բելը, «որ իմաստություն է սովորեցնում պարոն Շուլետին»։ Աթենքում մի կոշկակար կար Սիմոն անունով, որ փիլիսոփայական գրքեր էր գրում և Սոկրատի բարեկամն էր։ Ես շարունակ կարծում եմ, որ Շուլետը նմանում է Սոկրատին»։
Թերեզը կոշկակարին խնդրեց, որ ասի իր անունն ու պատմությունը։ «Ստիացի Սերաֆինո Ստոպպինի», այդպես էր նրա անունը, այժմ ծեր էր, իր կյանքում շատ նեղություններ էր քաշել։ Նա բարձրացրեց ակնոցը ճակատի վրա և կարմրած կոպերի տակից Երևան բերեց կապույտ, շատ մեղմ և գրեթե մարած աչքեր։
«Կին եմ ունեցել, երեխաներ եմ ունեցել, այժմ ոչինչ չունեմ այլևս. Բաներ եմ իմացել, որ այժմ էլ չեմ իմանում»։
Միս Բելը և տիկին Մարմեն գնացել էին դիմակող որոնելու։ «Այս մարդը», մտածեց Թերեզը, «աշխարում ուրիշ բան չունի բացի իր գործիքներից, մի բուռ մեխից, տաշտակից, ուր թրչում է կաշիները, և շահասպրամի մի ամանից, ու երջանիկ է»։ Թերեզը կոշկակարին ասաց. «Այս բույսը լավ հոտ ունի և շուտով կծաղկի»։ Նա պատասխանեց.
«Խեղճ փոքրիկս, եթե ծաղկի, պիտի մեռնի»։
Թերեզը հեռանալիս սեղանի վրա դրամ թողեց։ Դշարտը Թերեզի մոտ էր և լրջորեն, գրեթե խստորեն ասաց նրան. «Գիտեիք»։ Թերեզը նայեց նրան և սպասեց։ Նա վերջացրեց. «Որ ձեզ սիրում եմ»։ Թերեզը մի վարկյան ևս շարունակեց լռությամբ նրա վրա սևեռել կոպերը թարթող իր հստակ աչքերի նայվածքը, ապա գլխով նշան արեց, թե «այո»։ Եվ դշարտը փորձ էլ չարեց նրան պահելու, և Թերեզը գնաց հասավ Միս Բելին և տիկին Մարմեին, որոնք սպասում էին փողոցի ծայրում։